Dobrodošli u novi Žiška podcast. Moje ime je Goran Jankulovski i danas pričamo o stanju employer brandinga u Srbiji. Naime, pošto je upravo počeo oktobar, znate da je takođe vreme kada je prošao novi Ample festival, koji nam svake godine služi kao neka vrsta preseka u employer branding industriji. Gde smo sa evolucijom ove mlade industrije, da li smo preležali dečije bolesti i šta nas čeka naredne godine? Rešio sam da o tome danas pričam sa Vladimirom Damjanovićem, koji svake godine uradi istraživanje State of Employer Branding in Serbia. Vlada ima preko 20 godina iskustva u HR-u, u automobilskoj i industriji podova, a zanimljivo je da je Vlada studirao marketing, pa se ljubav prema employer brandingu rodila između preseka njegovog iskustva kao HR-a i njegovog studiranja kao marketara. Pričali smo o tome gde je employer branding kao industrija danas, ali smo takođe podelili i mnogo saveta o tome kako se pravi employer branding strategija, koji kanali su najbolji, kako se postavlja levak. Dakle, mnogi operativni saveti koji će biti korisni svakome ko se bavi employer brandingom.
Ajde sad isprobamo par stvari.
Ajde.
Bukvalno reći svojim najobičnijim glasom, polako, normalno, Žiška podcast.
Pre nego što počnemo, kako bi ti sumirao ono 2023. u employer brandingu?
2023. je bila teška, ne? Zato što se desilo puno stvari, mada u zadnjih 5 godina se svaki godine dešava, ne, da ne kažemo šta, ali to utiče iz dana u dan na employer branding, ali to ne znači da ne treba se bavimo time, jer neka će valja kriza i proći.
A u godini krize i otkaza je li umro employer branding?
Ne. Ne? Mislim, nije, zato što je ove godine u stvari najvažnije da se bavimo employer brandingom, jer sad je najlakše ga pokvariti brand. Jer mi možemo da, ne znam, otpustimo 100 ljudi, ali da otpustimo na način koji nije human i da onda dugotrajno to jednostavno uruši reputaciju poslodavca, koju je jako teško izgraditi. I onda iz dana u dan i sada koliko god je bila kriza, ako i dalje nemamo bar malo svesti to da je brand poslodavca će u nekom momentu biti važan kad se biznis vrati, sve poraste i onda ne treba reći ok, sad neću se bavim time. Tako da ne bih rekao da je ove godine umro, nego bih ja rekao da je najvažnije, ali s druge strane više se baviti kako funkcioniš u firme, kako zaštititi te ljude koji ostanu, ako imamo otpuštanja, kako očuvati reputaciju i kad treba da donesemo teške odluke da kada se biznis vrati u normalne tokove, onda nemamo baš puno toga da popravljamo po kući, odnosno šta, najgore da zateknemo kuću koja je šupalj, krov, popuceni prozor i slično i onda aj sad milioni da se to ispeglo, tako da nije baš umor.
Ja sam najavio uvodu ono istraživanje koje radiš svake godine, ali hajde sad objasni ljudima šta imamo od podataka, a šta će ovde biti ono naše viđenje koje nije obavezno zasnovano na podacima.
Pa ono što jeste da mi u toku, da je istraživanje dalje u toku, da mi imamo samo prvi presek rezultata, odnosno što jeste fali nam još ispitanika da popune upitnik da bi negde do kraja oktobra dobili kompletno istraživanje. Ono što je, ja ću izneti neke delove istraživanja u razgovoru, ali ono što se na prvu loptu vidi jeste da se nije mnogo promenilo, odnosno da nisu prakse počele da odumiru, nego su na istom nivou kao i prethodne godine, bar po onim rezultatima koji imamo. Tako da nisu se budžeti smanjili, dalje isto učešće budžeta, isto i dalje postavljaju cilje u smislu da kreću, da formiraju strategiju, pa sad pitanje šta je relevantno za godinu, ali nije, ne vidi se tolika promjena u...
Ali recimo ja bih rekao, moje čitanje prethodnog reporta je bilo da je problem u budžetima. Mislim da je nekih 60% kompanija imalo godišnje manji budžet od 10.000 eura. I onda tu sa time ne verujem da baš možeš da napraviš neki rezultat. Mislim, možeš da napraviš taktičke kampanje, ali recimo ne možeš da napraviš strategiju niti implementaciju nečega.
Pa sad Pa je realnost, pa je realnost. Mislim, većina kompanija ima ispod 50.000 eura po istraživanjima, znači neki, to što si ti rekao, plus još 30% do 50.000 i to jesu realni budžeti kojima imamo. Sad, da li uvek možemo, moramo kroz novac ili kroz kreativnost, to je sad drugo pitanje. Da, da. Pa ne, u employer branding može da bude vrlo kreativ, odnosno da ne zahteva prevelika ulaganja da postigne visoke efekte, ali to znači da ipak kompanija mora da ima i neke interne resurse, da neko kreira sadržaj, da kreira sve to što je neophodno da se plasira u javnost, ali da mora da se plati ono što jesu plaćeni kanali ili objave ili sve ono što zahteva ulaganja, ali...
Da li je, ovo je čisto moje viđenje, ali moje osjećaj je nekako da 2023. je silom prilika postala godina employer brandinga za retail kompanije, odnosno kompanije koje nisu IT. IT kompanije su se malo povukle, ali ono što je nadomestilo rast bi rekao da je, recimo imali smo nedavno veliku kampanju za Lidl, imali smo sada trenutno ide kampanja na billboardima za Mercator, posao da odlepiš, imamo redovnu kampanju za Mac, koja svake godine imaju u ovo doba neku recruitment kampanju. Imao je Maxi isto nedavno veliku kampanju gde su tražili prodavce i tako dalje. Nekako mi deluje da u odnosu na prethodne godine imamo mnogo više tradicionalnih biznisa, iako su se možda IT biznisi malo povukli.
Ono što jeste realnost jeste da se employer branding vidi u onim granama koji ima najveću potrebu za zapošljavanje. Jer najčešće i kad gledamo kompanije, kada kompanije dođu do toga da moraju da se bave employer brandingom, jeste kad imaju značajan rast biznisa ili imaju visoku fluktuaciju ili imaju otvaranje novih pogona i slično, i onda te grane uvek i guraju svoje kampanje u onom momentu kad je to potrebno. Ove godine jeste taj deo retaila i verovatno i dalje delimične proizvodnje, gde oni dalje imaju fokus na rast ili na promociju kompanije, i to je sasvim okej što oni kreću sada, jer i dalje u tom u non-IT biznisu se vidi i nemamo pad, nemamo pad ni poslovanja, nego i dalje to raste, i naravno da postoji potreba za prvo pozicioniranje brenda, a ono što uvek i zaboravimo kod brenda jeste da i postoji, employer brandinga jeste da postoji taj deo recruitment marketinga, gde zaista su kampanje fokusirane na to da dovedu kandidate da apliciraju na određeni oglas, odnosno da bi ljudi zatvorili svoje pozicije i održali biznis, tako da to je sasvim legitimno.
Ali ono što je tu zanimljivo jeste kada retaileri i tradicionalni biznisi izađu u javnost, onda svi saznamo koji su uslovi tamo, saznamo mnogo više stvari, onda recimo postojala je struja ljudi koja je negativno reagovala na te kampanje, na primjer jedna od tih kampanja je rekla kod nas imaš slobodan vikend, i onda sam ja video gomilu komentara koji je bilo u fazonu, pa naravno da je ljudima slobodan vikend, ali to su uglavnom ljudi koji ne rade u retailu, inače nikad ne bi otišli na te kampanje. Koje je tvoje viđenje tih kampanja?
Pa dobro, retail ima taj hendikep, pogotovo kad gledamo i naše zakonodavstvo, da oni mogu da rade vikendom, odnosno da se negde podrazumeva da idemo u prodavnicu nedeljom, uglavnom nedeljom, jel to u Srbiji pogotovo dan za izlete u tržne centre, i onda naravno da sistem mora da radi i nedeljom. A kada pomenemo da ukinemo rad nedeljom, onda imamo drugu struju, i onda kao poslodavac koji posluje u retailu, onda on kada kaže da ima slobodan vikend, odnosno da ima slobodne dane, onda je pitanje zašto je to važno za te ljude, odnosno jeste važno da imaju jedan dan u nedelji slobodan. Tako da ja nužno ne gledam to kao negativno, i nije negativno, nego jednostavno treba, pogotovo za te industrije, jasno objasniti šta ljudi dobijaju kada dođu u sistem, odnosno šta je prednost u odnosu možda na neku drugu konkurenciju koja to nema.
Pomenula si da se nisu puno pomerili neki rezultati. Šta je tvoj osjećaj? Da li smo prevazišli dečije bolesti employer brandinga? Evo, na primer, da li sada svi znaju šta je EVP?
Pa još uvek nismo, jer nije ni dovoljno tržište zrelo, tako da je sasvim okej da neki ljudi znaju, neki ne znaju. Ono što je dobro, da one kompanije koje negde u svojoj strategiji kažu da žele da se pozicioniraju kao atraktivan poslodavac, oni znaju. Idu do toga da je formulisan za interne upotrebe, do toga da jasno komuniciraju i ka menadžmentu i ka zaposlenima. Tako da sve to u stvari, koliko su zrele kompanije, u stvari zavisi koliko njihovi biznis imaju potrebu za jasnim brendiranjem, odnosno za rastom ili određenim drugim ciljevima koji treba da dostignu.
E sad, pošto smo obojica bili na Amplu, moram da te pitam i za ono što je Jonas Molbech rekao, a to je fuck the EVP. Šta misliš o tome?
Ok, možemo to da kažemo i to je najlakše reći, ali šta ćemo onda? Jer employer branding kao profesija se bazira na većinom na marketinškim alatima, a to što je value proposition, to je standardni alat koji se koristi u marketingu. Mi možemo kažemo, ok, nećemo ga artikulisati, ali onda možemo da kreiramo sadržaj koji promoviše nešto i onda ćemo kreirati percepciju te ponude za zaposlene nekontrolisano. Onda jedan dan možemo kažem imamo fleksibilno radno vreme, a u drugoj kampanji nemamo, pa onda je pitanje šta je, ili imamo ili nemamo. Ali da kažemo u EVP-u da smo mi kompanija koja zaista želi da kreira fleksibilne uslove rada za svoje zaposlene, onda je jasno da ne možemo da jedan dan stavimo jednu komunikaciju, drugi dan drugu. I onda je u stvari EVP zaista negde fokusira komunikaciju i sve ono što ljudi rade kada kreiraju sadržaj kampanje i sve ostalo, da to stvori reputaciju kakvu želimo, odnosno kakvu planiramo.
Mislim da je to možda i nedostatak javnog nastupa generalno, jer je to bio jako dobar soundbite, kao što je na debati mene Daniel nazvao fašistom. To je ono, ljudi to zapamte, ali to nije obavezno bila šira poenta. I njegova poenta je u stvari bila da hajde da krenemo da radimo nešto operativno i konkretno, a EVP možemo da radimo paralelno sa time. Barem sam ja tako razumeo kad je bio u tom trenutku objašnjavanje. Ali moram da te pitam i nešto što je dosta bazičnije pitanje, jer ja često sam na sa druge strane i onda me zovu employer branding specijalisti i kažu neko treba da izbaci šefovima iz glave da nas stave na tramvaj ili billboard. Šta misliš o tim kampanjama?
I opet moramo da se vratimo na svrhu toga. Ja? Ako, na primjer, jedna od jako dobrih kampanja kada je billboard imao svoju svrhu jeste kada je Luxoft došao u Srbiju. Oni su došli i morali su da objaveste celu javnost da oni kao kompanija je prisutna i jednostavno cela javnost treba da kreira neku svest o prisustvu kompanije. I to je ok. Znači, i kod billboarda i tramvaja zaista ima, to jesu nezgodni mediji za employer branding, to se slažem, iako su teško izmeriti njihovu efikasnost i da su doneli nešto ili nisu doneli, ali u određenim delovima cele strategije može da imaju svoju funkciju. Tako da treba samo ih pažljivo koristiti, a nekad može desiti da ih koristimo i previše, a da onda smo uložili previše sredstava u nešto što nam na kraju dana ne kreira reputaciju.
Za mene je tu jako bitno u kojoj si ti industriji. Recimo McDonald's kampanja koju sam pomenuo je isto na billboardima, ili recimo meni je dobra kampanja Počinjem iz Meka koja je isto bila dosta kontroverzna, ali meni je to primjer nečega što treba da staviš na billboard, jer ti u suštini tu tražiš studente, mlade ljude, nemaš neki profil ljudi koji baš možeš dobro da targetiraš, nego moraš da ideš masovno pa ko se prijavi. Ali kad tražiš recimo programere i treba da zaposliš na primjer 500 programera, onda mi nema smisla da imaš ono billboard ili tramvaj ili nešto toga, ne samo zbog toga što to neće biti obavezno učinkovito, nego zato što kontekst u kome se ti predstavljaš nije adekvatan za to što tražiš, a tražiš da neko ipak pošalje CV i da uđe u proces rekrutacije sa tom kompanijom. Ali sad ovo što pričamo je u stvari deo employer branding strategije. I hajde pokušaj ljudima onda da objasniš kako izgleda dobra employer branding strategija.
To je jako teško pitanje, pošto i kad ukucamo to pitanje na Google, onda ne dobijemo recept.
Čak i u ChatGPT.
Čak ni u ChatGPT-a, niti template, niti išta, ali generalno ima neke svoje elemente. Iz mog ugla, znači, employer branding strategija, prvo moramo da znamo šta hoćemo da postignemo, jer ako nemamo ciljeve koje hoćemo da ostvarimo, onda nemamo ni strategiju, strategija govori nešto treba da uradimo. I onda je vrlo važno da pažljivo postavimo šta hoćemo da postignemo u nekom periodu. Ima i kompanije koje se muče sa prepoznatljivošću, odnosno najčešće su u nekom business-to-business modelu gde nemaju brand koji ide ka krajnjim korisnicima i onda njima jako teško da pozicioniraju sebe kao poslodavca jer im ne pomaže ništa drugo. I onda, na primjer, u toj fazi je jako bitno da imaju sve, da jasno upravljaju svoje prepoznatljivošću i na taj način onda postave prvo cilj kako da budu prepoznatljivi, šta mogu da urade da bi to
za
i postali.
Za mene je recimo čak employer branding kao industrija bilo osveženje, pošto obično radiš sa vlasnicima i obično te zovu za veoma konkretan problem. Ti si recimo rekao prepoznatljivost može da bude jedan. Ja sam imao slučajeve da kažu ljudi dođu kod nas i misle da smo druga kompanija, jer zvučimo kao druga kompanija i onda dođu i kao pa vi niste ti i onda mi na samom intervju moramo da ispeglavamo stvari. Drugi problem koji imaju često jeste da reputaciono ne izgledaju kao da mogu da ponude platu koju neko koga traže očekuje i onda bukvalno im se ljudi neće da dođu na intervju uopšte. Treći problem je ono što nekad se desi, to su Hello World i Jobberty recenzije i bije ih loš glas, da tako kažemo. Da li su to dobri primjeri ciljeva koje sebi postavljaš, znači da rešim ove probleme, jer sam to dobro postavio?
Tako, vrlo dobro.
4+.
Znači 4+, 5+. Jeste, prvi jeste izgradnje svesti o poslodavcu, a drugo je izgradnja poželjnosti poslodavca, jer to jeste, oni nisu, najčešće kandidati nisu svesni šta kompanija može da ponudi i nekad formiraju predrasude da ne mogu da idem tamo, neće dobro da mi plate. To znači automatski da nisu poželjni. I onda jeste logično na prvi korak izgradimo svest, odnosno ko smo mi kao poslodavac, čime se bavimo, šta je proizvod, šta su osnovni uslovi koje nudimo, a onda u sledećoj fazi da izgradimo tu poželjnost, odnosno zašto ja želim ili zašto ja trebao bi da apliciram kod tog poslodavca.
Vlado, krenu si da postavljaš funnel.
Da, da.
Dobro, i znači sad razmatram tog poslodavca, šta ide dalje u funnelu?
Pa u idealnom jeste da koliko su poželjni, odnosno da li jesu za nečiju karijeru preferiran poslodavac, znači jer nekad ja mogu da radim kod 10 poslodavaca, ali kad bi mogu da biram jedan bi bio fit za mene i onda na kraju imamo to da li ću odlučiti da zaista pošaljem biografiju ili ne, odnosno da li želim da radim kod njih.
I tu se ne završava.
Evo pa dobro, onda idemo u domen iskustva, odnosno i zato ono i postaje važno, odnosno da...
Odnosno imamo dva iskustva.
Dva, jedno je kao kandidat, koje je najčešće traumatično, više nego je kao zaposleni, zato što su kandidati spremni da negde više dele loše stvari. Jednad je došao sam u proces selekcije, odbili su me, ali to je forma socijalnog odbijanja, pa onda izazovem bez, pa onda kažem ono što ne treba, ali naravno imam iskustvo zaposlenih koje ove godine i po istraživanju smo došli do toga da je ono neodvojivo od samog brenda.
I onda posle toga je kandidat, pa?
Alumni ili bivši zaposleni, što još na našem tržištu ne poklanjamo dovoljno pažnje, mada već ima par primjera kompanija koji aktivno upravljaju
tim. Ja mislim da Vega IT ima jedan ono veoma robustan program
za... Ernest & Young, ako se ja dobro sećam, ima par kompanija koji se time bave.
Nekako alumni su osetljiva tema u ovoj Srbiji, jer nekako deluje mi kao da kod nas, možda zbog malo zaleđa komunizma, možda zbog to navike da ljudi mnogo dugo ostaju u kompanijama, ali kad neko ode, to je onako aprijatno za sve uključene i onda svi ne znaju kako da se postave ka tome, jel?
Pa dobro, ali tu i kompanije same mogu da to repozicioniranju, prvo vraćanjem određenih zaposlenih, ja sam to imao u karijeri da se jednostavno ljudi odu u jednoj fazi života, pa kad se okolnosti promene vrate i onda da to nije ništa strašno i da je taj odlazak nije bio iz zle namere, nego jednostavno da su postojali drugačije okolnosti gde je nekom bilo u svojoj karijeri su neki drugi uslovi bili važniji. Ali same kompanije u svojoj strategiji moraju da normalizuju alumni i građenje dobrih odnosa sa bivšim zaposlenima, odnosno da i kada odlaze ih ne tretiramo na razne načine, a svi znamo da se to nekad desi. Da taj odlazak izazove bes, pa onda neko kaže ono što ne treba, pa to onda jako dobre odnose sruši u sekundi i onda i opet se vraćamo na važnost emocija u celom tom procesu.
Objasnili smo ljudima kako da postoje funnel i šta su faze, ali zašto to da rade? Kako se to posle koristi?
Pa prvo se koristi u kreiranju sadržaja, znači u samom planiranju strategije, jer mi svaki sadržaj vezujemo za neku od faza, odnosno znamo da li gađamo svest o nečemu ili uveravamo kandidate da smo mi dobra kompanija za njih. I onda uvek znamo, i uvek onda imamo i kasnije šta merimo. Jer ako smo u fazi, ako koristimo funnel za promociju svesti, onda merimo prepoznatljivost, koliko ljudi prepoznaju, koliki smo imali reach kod naše, sve onoga što smo plasirali, koliko je to ljudi videlo, ali bez da ulazimo u to kakvu smo emociju izazvali kod tih kandidata ili kod publike. A kad dođemo u drugu fazu, onda je jako bitno da
prouzme
neku emociju, jednostavno da negde ipak kliknu na like, to jeste da ju konstantno jurimo lajkove, ali nije, nego to u stvari pokazuje koliko smo uspeli da izazovemo emocionalnu reakciju kod njih, odnosno da to što im plasiramo, stvari im se i dopadne. I to uvek povećava verovatnoću da će oni na kraju postati kandidati u momentu kad imamo pravu priliku za njih.
Ja ću ti dati dva primjera kako meni funnel koristi. To se dešava skoro na svakom projektu. Prvo, kada im pokažem šta je na dnu funnela i objasnim im da svaki kandidat koji dođe mora, na primjer, da prođe kroz sajt, onda odjednom shvate da ne mogu da imaju sajt koji ima template ili sajt koji ima skrojene job descriptions, tako što, na primjer, često mi se desi da dođem u kompaniju koja ima fenomenalne benefite, ali su ti benefiti iskomunicirani samo u 50% job descriptiona iz razloga što postoje tri job descriptiona koji stoje negde na serveru kompanije i onda je jedan rekruter napravio sa starog templita, a drugi rekruter sa novog templita i tako dalje. Znači, ta neka vrsta higijene u dnu funnela je ono što meni ona je kao prva stvar, to moram baš opsesivno da pogledam. A druga stvar koja mi je dosta korisna je pošto kanali nisu relevantni u različitim delovima funnela. Pa onda, ako recimo čuveno pitanje je da li nam treba Instagram? I onda ja postavim, a šta će vam, u kom to tačnom delu funnela biste vi koristili? I onda, pošto dno funnela moram prvo da pokrpim, a postoji neki budžet na koji sam ograničen, onda kažem, evo, uradit ćemo ovo, uradit ćemo i sledeći deo funnela i sledeći deo funnela, ali realno ne mogu da vam prioritizujem Instagram koji bi možda bio u awareness fazi, stoga hajde da ga ne radimo. Jer u suprotno može samo kaže šta će vam Instagram, to nikako ne treba. To su recimo dva kako meni koristi funnel. Ili imaš ti neki primjer kako si ti iskoristio?
Pa mogu da se vratim na moju omiljenu temu, u stvari oglasa za posao. Ja se želim da to je jedna od mojih noćnih mora. Zato što najčešće ne poklanjamo dovoljno pažnje oglasu, odnosno šta je to što se vidi na njemu i koje informacije. I jednostavno, na primjer, oglas koji na kraju jeste najjeftiniji od svih kanala, treba da bude jako dobro dizajniran. To znači i da razumemo korisničko iskustvo, odnosno koje informacije su jako bitne za odluku o apliciranju, odnosno da su to, na primjer, informacije o kompaniji ili su informacije o poslu. Jer ako kažemo da su informacije o poslu, na primjer, ako imamo brand koji je prepoznat, onda guranje sadržaja o kompaniji na početku nema smisla, jer oni već znaju gde su došli. I onda je jako bitno da u tom momentu, na tom funnelu prvo kažemo šta je posao, da bi došli do brze konverzije. I to je, na primjer, kad idemo na dnu. Ja opet kažem da i neki kanali pod kontrolom poslodavca moraju da postoje, pa i Instagram, jer na kraju dana negde moramo da plasiramo sadržaje. Sad, da li je to internet stranica poslodavca koja nekad mora da bude dobro popunjena, da ima i dinamički deo i statički, da je uredno održavana i slično, i onda jako bitno o svemu tome obraćati pažnju prilikom korišćenja funnela.
Slažem se, ali u nekom trenutku onda obično dođeš i do onog trenutka gde je tačno employer branding, na koje od one dve stolice u marketingu ili HR-u, ko je osoba koja se time bavi, je li to cela osoba, je li se zove employer branding specijalista, je li ta osoba ume da piše, je li treba da očekujemo da ume da piše, i onda ja obično u tom trenutku kažem, ok, ako vi možete da to isfurate i kao imate resursa, onda super, slažem se sve što si rekao. Međutim, u nekom trenutku, to je pitanje koje je zanimljivo. Evo sad smo objasnili neke osnove employer branding strategije, ali koji procenat employer branding strategija se realizuje? Otprilike, znam da ovo nije egzaktna nauka, niti možeš da mi daš istraživanje, ali ovako šta vidiš na tržištu?
Ja mogu da kažem iz mog iskustva da negde možda 50%, jer najčešće mi isplaniramo puno, jer lako isplanirati i stavimo sve što treba da uradimo, a onda kad krenemo u realizaciju, onda krećemo na razno razne prepreke. I to jeste umetnost dobre strategije, jeste ne preplanirati stvari, nego zaista se fokusirati na ono što će nam doneti najviše poena u toku godine. Odnosno, što je najviše korisno za sam brand, i to je, na primjer, ono što sam ja naučio iz godine u godinu, jeste da ne mogu sve moje ili sve ideje mog tima ili bilo koga koje su kreativne i super da prođu kroz realizaciju, zato što nekad zaista nemamo resursa. I onda tu padnemo, počnemo, pa se zagubimo, pa onda, a šta smo s ovim uradili, pa se vratimo, i onda je jako bitno da to što je zaista isplanirano bude implementirano do kraja, pa neka su to dve stvari, ali da su dobro urađene. I to je ono kod preplaniranja, što je najčešće se dešava, to što sam ja naučio prethodnih 3-4 godine.
Mi imamo malo različite vizure, ti si mnogo više in-house, mene zovu kao gun for hire, i onda bih ja rekao čak i manje od 50%, ali to je moje iskustvo kao izbog moje vizure. A pored tog preplaniranja, ja mislim da je dosta veliki problem je što nedostatak transparentnosti, i to uglavnom u budžetima. Ja recimo sam uveo posle par neuspelih, sam bukvalno uveo requirement, nećemo raditi employer branding strategiju bez otvaranja budžeta i da znamo sa kojim budžetom radimo, jer ako vi imate 10.000, to je totalno različita employer branding strategija nego ako imate 50.000. Znači, na tome, onda znam koliko otprilike treba da se razmašem sa tim planiranjem. Jel? I ona, to je recimo jedna stvar koju vidim da je problem. A druga koja je često i ona kontroverzna, to je kako top management razume employer branding, čemu služi employer branding i kako se njime upravlja?
To je jedno od najtežih pitanja, to je za 5+. Ako postoji jasna potreba da employer branding je lek za nešto, odnosno tipa treba da porastemo za 300 zaposlenih u godinu dana, onda je vrlo lako iskomunicirati važnost pozicioniranja brenda, jer uvek imate to pretpostavku, ako dobro pozicioniramo brend, brzo ćemo zatvoriti sve pozicije, povećat ćemo i lojalnost ljudi, kompanije rade za dobrog poslodavca i slično, i u tim situacijama je vrlo lako prodati priču o employer brandingu. Teže je kada treba da održimo reputaciju, ali ne možemo da pokažemo konkretne rezultate. Odnosno, da, treba da nastavimo da pozicioniramo brend, da ulažemo desetine hiljada eura iz godine u godinu, ali ove godine treba zaposliti 30 ljudi. I onda je jako bitno, i to je u stvari najteže prevazići, zašto kada nemamo realno biznis potrebu, treba da održimo brend poslodavca, i tu onda u stvari dolazi do umetnosti onoga ko je vlasnik procesa u kompaniji da to proda. Odnosno da nastavi da komunicira. Nekad imamo sreće, pa globalne kompanije, njima je to standardna praksa, pa onda odvoje deo budžeta za to, ali kad treba na lokalu, onda bude interesantnije. Ali to, naravno, onaj ko upravlja brendom i čiji je posao da pozicionira, treba da bude, da ima baš malo tih veština da to i proda.
Iz mog iskustva, ogromna razlika u odgovoru na ovo pitanje je da li radiš sa korporacijom ili radiš sa biznisom koji ima vlasnika. Jer kada god sam radio sa vlasnicima, oni imaju te neke potrebe, tipa da, treba da zaposlimo 30 developera, ali ono što njih u suštini boli je ako neko, ako čuju da je njihova kompanija loša, oni ne mogu da se disasociraju sopstvenu sliku, ono, sebe ne mogu da disasociraju od slike te kompanije. I onda jako često, ako si u ono, manjoj kompaniji koja je obično privatno vlasništvo, dobiješ zadatak tipa ispravi to što ljudi pričaju o meni. I ove, to je ono druga vrsta izazova, ali jel može uopšte, kao, šta je tvoje iskustvo? Može employer branding tako da funkcioniše? Ili je to ipak ono maraton?
Ne, to je maraton. Ja, ne, ad hoc rešenje u employer brandingu ne postoje, niti kratkoročno, niti...
Sad dolazimo do pitanja koje će ti vlasnik svaki pitati, a šta je maraton? Koliko to tačno? Je li to 2 nedelje, 3 nedelje? Znaš, koliko je meni 6 nedelja?
Ja bih rekao 3 do 5 godina. Ne, pa jeste, jer u prvoj godini se ne vidi ništa.
Ne, jeste, slažem se.
Znači, u prvoj godini, ako mislim, ajde izgradimo jedan kanal, znači, ajde, evo, aktiviramo Instagram. I ako je on samo za namenu za employer branding, ako neko dođe do 2000 pratilaca, to je vrlo težak posao. I jednostavno, mi u prvoj godini nemamo ništa. Znači, mi tek u trećoj možemo da koristimo multiplikator iz prethodnih, odnosno taj brz rast svega, jer jedno je, na primjer, ako kažemo za brand poslodavca da je vrednost broj pratilaca, ti tek u trećoj godini ćeš imati armiju 30.000. Pa je objektivno, slažem se, i onda se. Tek tad može tvoj sadržaj u stvari da dođe do vrlo široke publike, i onda da, ako govorimo o kompanijama koje imaju malo veći udel, pristup tržištu, ne IT zato što oni imaju ograničeno tržište, nego ako hoćemo neka proizvodna firma u Srbiji koja je u domaćem vlasništvu da pozicionira svoj brend. Znači, tek u trećoj godini će njihovi kanali, ako dobro rade svoj posao, imati svoju funkciju, i onda to je onako maraton na poprilično duge staze.
Ali ja ću ti dati jednu drugu vizuru, koje, to je jedan od prvih projekata koje smo mi ikada radili. Pitanje o Morph Networks. Oni se bave business process outsourcingom, odnosno u suštini oni su call center koji rudi određene usluge. Znači, uglavnom su njihovi klijenti u Americi i kao konstantno su na vezi sa Amerikancima, ali su totalno drugačiji od bilo kog drugog sličnog biznisa, poput NCR-a, na primjer, ili tako dalje. I kada smo mi upoznali Feđu koji vodi Morph, njegova glavna frustracija je bilo što je on veoma dobro znao kakvu je firmu napravio, i on je veoma dobro mogao u privatnom razgovoru da ti artikuliše zašto je to firma kao nijedan drugi call center, kao nijedan drugi business process outsourcing. I onda je naše bilo samo da u stvari ispričamo tu priču na najbolji mogući način, ali on je već imao jasnu viziju. Ono što ja vidim da je ono čest problem je, mene u stvari ne zanima šta je moja firma, ja samo želim tih 30 developera. To je ono gde ti onda praktično kao employer branding specijalista ulaziš u nešto što su vrednosti firme ili nešto što je management, a to je jako teško.
Ali ajde sad da se vratim, mislim, na to pitanje. Ako se vratimo na marketing, uvek imamo produkt menadžera i nekoj koji je zadužen za marketinške komunikacije. Employer branding je, su marketinške komunikacije nečega. Dakle, on ima zadatak da to nešto stavi na tržište, da ljudi vide. E onda se postavlja pitanje ko upravlja proizvodom. E sad, to su najčešće miks managementa i HR-a, i tek kako oni dobro upravljaju proizvodom, kao u primjeru Morfa, da tačno znaju šta im je kompanija, šta ide na tržište, onda employer branding će vrlo brzo to i iskomunicirati, jer ima šta da komunicira. A ako mi kao HR ili kao biznis ne znamo šta su nam, šta hoćemo, kako hoćemo se profilišemo kao poslodavac, onda je to jako teško iskomunicirati, jer onda ne možemo niti da kreiramo konzistentnu sliku, niti, i onda dođemo do frustracije, smo nešto iskomunicirali, a to ne postoji u kompaniji, ali onda, i onda na kraju dana svi napori padnu u vodu. I onda je bitno zaista ko ima viziju kuće kada novo zaposleni dođe u tu kuću, šta on treba da nađe, kakvu stolicu, kako radno vreme, kakve tehnologije, kakve mašine, da li su bezbedni, da li imaju management koji vodi računa o njima ili slično, ali to je ta vizija kuće koja u stvari ide na u employer branding.
A koliko je problem naš kulturalni konzervativizam? I recimo na prošlom Emplu slušali smo predavanje Give and Get, koje kaže da dobar employer branding mora da prizna nešto što je loše u kompaniji, da bi onda to što tvrdi da je dobro, da bi ljudi to smatrali realnim. I onda koristi primjer, na primjer, Apple-a. I kaže, u Apple-u mi smo, kada smo postavljali employer branding komunikaciju, jasno rekli ljudima da Apple nije kompanija u kojoj možeš da očekuješ work-life balance. Ali radit ćeš na proizvodima koji će promeniti svet. I onda to koristi kao give and get. Koliko kod nas postoji ono razumevanja za give and get pristup, odnosno takve neke egzibicije, jer deluje mi da kod nas kulturalno se očekuje da ako pričaš, pričat ćeš samo najbolje.
Dobro, to jeste, mi volimo. Mislim, impression management je u Srbiji vrlo izražen. Mislim, generalno to i sva istraživanja u tipologiji ličnosti pokazuje da mi kao nacija volimo malo da ulepšamo stvarnost, ali to je kulturološki i jednostavno mi moramo da u kontekstu employer branda prihvatimo i tu dimenziju. Što se tiče give and get, ja jesam zagovornik toga zato što je to filter, odnosno mi sistemski kažemo da nešto neće imati work-life balance i onda se neće aplicirati ljudima koji je to bitno i onda ćemo izbeći onu frustraciju, ja dođem, aha, to je super, dobar poslodavac, ali nema work-life balance i ja hoću da radim od 8 do 4 i onda upadnem u problem, onda svi upadnemo u problem, ja kao zaposleni što sam frustriran i kompanija koja nema resurse da ti da dodatne i onda su svi frustrirani. I onda je to jako bitno da to negde treba da bude ugrađeno u brend poslodavca, pa makar i u onom delu intervjua kada ljudi postavljaju pitanje da rekruteri imaju standardne odgovore kojima to objasne. Ok, ne možete očekivati work-life balance u našoj fazi razvoja, je tako. Sad, ako ih više to ono, da li ćemo ih odbiti, ali je pitanje ako ih ne odbijemo, dođu u sistem, šta će biti dugoročno. Ali u nekom aspektu brenda to treba da se komunicira da ne bi kreirali pogrešnu sliku o kompaniji.
I sad postavili smo strategiju, ubedili smo top management, ali kako treba da organizujemo employer branding, implementaciju strategije? Opet smo gledali na ovom Emplu one i dve stolice, marketing i HR. Kako ti vidiš da se ono dobro organizuje tim koji će realizovati strategiju?
Pa ja i dalje sam zagovornik toga da treba da bude u HR-u. Jer zašto ako krenemo toga da je HR produkt menadžer, onda on treba da da input employer brandingu šta da komunicira. S jedne strane, ali kad govorimo o employer branding ciljevima, moramo da znamo kome on ide najviše u prilog. Jer onda imamo dve struje, imamo marketing i HR. Šta marketing realno ima od toga? Neko je rekao da to moraju da urade. A šta je HR imao toga? Pa mnogo više. Prvo, može da se desi da imamo brže zapošljavanje, da brže zatvaramo poziciju, možemo lakše da nađemo kritične talente, možemo da izgradimo da je neko više vezan za kompaniju, jer ćemo okruženje reći da si ti luda napuštaš takvog poslodavca. Mislim, to se i dalje dešava u Srbiji, tako nije to baš i dalje efekat koji postoji. Tako da, mislim, na kraju dana svaka kompanija mora da prosudi šta je najbolje, ali ja sam celu svoju karijeru radio u kompanijima gde employer branding bio deo HR-a i onda verovatno je meni tako lakše. Sad, ne znači da će se svi složiti, zato što ako neko, ja sam studirao marketing, pa je to meni vrlo bliska tema, ali ako neko dolazi sasvim drugačijih backgrounda i šta je prethodno radio, onda je pitanje i bliskosti employer brandinga, a time morate onda da upravljate i onda je sasvim drugačija pozicija.
A šta treba da radi employer branding specijalista? Deluje mi da su employer branding specijalisti trenutno negde kao community menadžeri pre par godina. Ako se sećaš, od community menadžera se očekivalo i da fotografiše i da snima video i da glumi na TikToku i da zna da napiše blog i da zna da postavi nešto u WordPressu. Onda neki ljudi očekivali da može da kodira u WordPressu i tako dalje. Šta je ono realno, šta treba očekivati od jednog employer branding specijalista? Samo je veoma malo verovatno.
Pa dobro. Ovo je, zavisi koga pitaš. Iz mog Google-a jer brand se gradi sadržajem. Ako hoćemo da imamo redovan sadržaj i dovoljno sadržaja, onda mora da zna da kreira sadržaj. Mislim, jedan deo, znači deo, jedan deo mora da bude podešen kroz template i sve ono što jeste brand, da jednostavno neko može da brzo produkuje sadržaj. I onda to u stvari miks. Ima delova koje moraju da rade profesionalci kako bi standardizovali vizualni identitet, tipa kako izgleda post, kako izgleda video, produkcija videa i sve ono što je dosta teško za i zahteva visoke, ali ipak employer, one, jer neće nijedna kompanija dobiti više od jednog employer branding specijaliste, a to je širok dijapazon posla. I onda je bitno da nešto mora da zna da radi. A to je, pa, ali znači, krenemo od sadržaja, da je to najveći deo, onda to je okej da mora da kreira neki sadržaj ili da ga artikuliše. Nekad će drugi ljudi pisati sadržaj, ali oni moraju da ga prilagode za plasiranje na tržište. I znači mora da ima dela event managementa, neke događaje mora da organizuje kao što su sajmovi, gde to, i naravno razumevanje svih digitalnih kanala, pošto je employer branding u zadnje vreme samo digital, je malo tradicionalni kanala se koriste i onda moraju da razumeju mehanizam kako oni funkcionišu da bi mogli da upravljaju time, čak i ako imaju agenciju koja radi sa njima, ali i ako to rade sami.
Ali šta vidiš kao ulogu agencije onda?
Pa to sad već zavisi od potpune...
Mislim, to je non-loaded question. Iako da, sediš da, da, u agenciji,
ja,
ali...
Da, 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 vidim, ja sad je prebacio sve na in-house, da će da sad agencije.
Da.
Dobro, ali postoje neke stvari koje su dovoljno kompleksne koje agencija mora da uradi. Znači, agencija bi, ako bi trebalo da se uključuje proces artikulacije brenda, odnosno da čak negde objektivno pogledaju šta je to što treba da se komunicira, šta je to što ne, onda moraju da kreiraju sve te smernice za upravljanjem brendom, odnosno čitav brand book i sve ono što standardizuje izgled, treba kompleksne, ono što za tipa video, neke kampanje i slično, ali to u stvari mora da bude miks agencije in-house-a da bi to radilo, jer ne može nijedna agencija da isprodukuje toliku količinu sadržaja toku godine da bi toliko stvari pozicionirali.
Ovo će možda da izazove hejt u komentarima, ali ja ću savršeno se složim s tobom, to je i moje iskustvo. Ove, nema smrhe da community management ili objavljivanje redovnih postova bude u agenciji i obično nije dovoljno isplativo. Možda za neki Microsoft na globalnom nivou jeste, ali za veliku većinu firmi koje ovde posluju nije. Tako da, u stvari sve to slažemo, vidiš. Ove, dobro sam te briefao. Šans.
Ali nije, mislim, onda će svi biti frustrirani i troškovima i efektima koje je teško ispratiti i onda svi budžemo nesrećeni.
pomenuli smo kanale, bili kratko kad smo pričali o tramvajima, ali šta ti vidiš kao najuspešnije kanale, najneophodnije za employer branding? Ok, LinkedIn, we get it, ali šta još?
Ne, imaju tri kanala. Znači, najvažnije je prvo je najvažniji internet stranice poslodavca, odnosno M su pod kontrolom poslodavca u potpunosti, M najčešće su dovoljno optimizovane za pretrage da se prve pojave u pretrazi. I to je, i to čak i po preferencijama kandidata oni ih uredno pregledaju, tako da treba voditi računa o tome. Onda imamo job boardove, odnosno sve portale za oglašavanje, jer na kraju dana tamo tražimo posao. Jer i kako izgleda oglas i koje za one dinamičke delove borda i sve ostalo i o tome treba voditi računa. Ja uvek kad uđem negde pa vidim zadnja vest o objavljenja 2021. onda to ljudi sad čitaju i svi imaju, sve te stranice imaju digitalni potpis gde se vidi kad su nešto postavili. To je drugi i treći su socijalne mreže koje uključuje LinkedIn, Facebook, Instagram i TikTok donekle. Ali to je u stvari miks kanala koji su tim redosledom najvažniji. Sad sve zavisi od ciljne grupe, naravno ako su visoko obrazovani ljudi, to je LinkedIn i tu on je još i najteži za rad, jer LinkedIn neće da gura sadržaj najčešće ako zaposleni nisu uključeni, onda je to onako.
Ajde da vidimo da li mogu da te ubedim u još jednu svoju fiks ideju. A to je, ja često idem po kompanijama i u strategijama objašnjavam kako direktor više nema luksus da bude privatna osoba. Da li danas, u 2023. ako si vlasnik nekog biznisa u, koji operiše u Srbiji, treba da se ti imenom i prezimenom aktiviraš na LinkedInu. Iz veoma jednostavnog algoritamskog razloga, a to je da privatni profili na LinkedInu daleko bolje performuju nego stranice, i drugog psihološkog razloga, ljudi na LinkedInu očekuju osobu, ne očekuju obavezno brand.
Neće ti se svidjeti moj odgovor. Postoji istraživanje koje je rađeno u Srbiji sa pitanjem ko gradi najveći kredibilitet kada govori u ime poslodavca. E šta misliš, ko je?
Kada govori u ime poslodavca, pa verovatno advokati, odnosno ljudi koji su zaposleni tamo.
Ali na kojoj poziciji?
Aha, pa što je god je pozicija koju ja ciljam. Ako sam ja, recimo, account manager, onda ću gledati ko je management projekata u Žiški, na primjer.
Jeste, da, tako je.
Ali ono što se dešava, evo sad, trenutno smo mi objavili najveću kampanju koju je Žiška radila ove godine za Manchmelo. I bez ikakvog mog naređenja ili bilo šta, taj tim se organizovao, zato što su jako ponosni na tu kampanju, da svi zajedno podele tu kampanju na LinkedInu i koordinirali su se i da ne budu ponavljani postovi niti vizuali, svako od njih je napisao svoju priču, jako su lepo to odradili, ovaj ljubi ih direktor. E, ali ja kastim ceo dan. Međutim, realno, ja sam, ono, bez lažne skromnosti, najpoznatiji tu i imam aktivan LinkedIn profil. Tako da kada sabereš koliko impresija dobijam ja, a koliko dobija svako od njih individualno, onda to malo menja tu dinamiku, zbog toga što već sigurno nam ljudi meni ne veruju toliko, ali ja ću doći do mnogo više ljudi, tako da ako mi ne veruju 50%, ja dođem do 3 puta više ljudi i dalje sam 25% bolji.
Ali jesi sabrao sve Grum impresije tvojeg tima i tvoje impresije?
Mogu, ako hoćeš, evo, mogu da ti javim posle šta je bilo.
Jer ne znamo da li su oni i svojim malim naporima bili uspešniji od tebe pojedinca. Tako da to je. Ali samo istraživanje kaže da su to zaposleni na prvom mestu, onda osoba slična meni, to je i treba koristiti u strategiji, na drugom mestu je članovi management tima, a na četvrtom su direktori.
A na petom stranice onda ili?
Ne, to su ljudi koji govore. Ima tamo, bili su političari ili mediji ili slično, ali u suštini na prvom mestu su zaista samo zaposleni. I je poenta, ako imamo veći broj zaposlenih, njih nekako angažovati da govore, jer oni će uspostaviti kredibilitet. Jer ovde je bila ključna reč kredibilitet, jer može direktor, ali kada si vlasnik kompanije, onda negde ćeš uvek govoriti u pozitivnom svetlu.
A, ali šta ako si direktor koji razume give and get?
Dobro, sad,
i onda kažeš i ono što je ono, loše u kompaniji, jel?
Pa dobro, i to je okej, onda će on doći do nekog kredibiliteta koji hoće da izgradi.
Mislim, znam, jako malo ljudi to zaista uradi, ali u teoriji, i mislim, ja to radim, pokušavam bar. Dobro, objasnili smo ljudima i strategiju i kanale. Sada ovo važi u 2023. ali šta nas čeka naredne godine, šta čeka employer branding u budućnosti?
Ja nisam siguran da će se još par godina bilo šta menjati, zato što ako pregledamo i na, kad odemo na Amazon, pa pogledamo broj knjiga koje imaju na temu employer brandinga, i dalje je to jako mali broj. Odnosno da sama profesija i dalje u nastajanju i da svi koncepti koji će se koristiti tek treba da budu napisani, odnosno treba negde da dođemo još do više zrelosti. Tako da ono što će se desiti, doći uticaj veštačke inteligencije, počeš i na kreiranje sadržaja, vizuala i svega ostalo, odnosno neke stvari će se možda i ubrzati, ali i dalje izgradnja autentičnosti i korišćenje svih kanala koji su relevantni za strategiju će ostati prioritet.
Šta misliš da će preuzeti veštačka inteligencija?
Pa donekle verovatno sadržaj, jer malo rečenica tamo, malo vamo, znači kad imate nemate inspiraciju, pa on bolje bar da ideju, ako ništa ne moram da napiše sadržaj, možda sasvim iz drugog ugla daje pogled na ideju. Kreiranje nekih materijala koji prate vizualni aspekt, analitiku, verovatno će mnogo bolje obrađivati svu analitiku koju imamo i koju employer branding uvek raspršena na jako puno kanala, pa onda jako teško uhvatiti to gde šta merimo, da, koliko smo li posjeta stranica, koliko oglasu, koliko apliciranja i sve ostalo, tako da mislim da u jednom momentu će ona biti mnogo bolja u praćenju svega što se dešava na polju employer brandinga, pogotovo i sentiment, jer ona je mnogo, ona može da prati na lokalnim jezicima bolje, tako da...
Nisam siguran, zato što ako prođemo nazad šta smo mi sve definisali u onoj strategiji i šta jedan employer branding specijalista treba u stvari da ispuni. Kao ljudi imaju veliku barijeru da uopšte napišu nešto u tonu glasa kompanije koji je postavljen i ako to već dođe onda je super. A sada naprave prompt za AI koji može da izvuče u tonu glasa kompanije i da još prenese sve informacije koje su neophodne. Deluje mi kao da veštačka inteligencija ima jako veliki promes, odnosno svašta može, ali da izvučeš zaista nešto korisno iz nje je, ja mislim, i dalje dosta, dosta naporno. Nisam siguran koliko je to, možda za nekih nekoliko godina, ali nešto ne verujem da ćemo naredne godine na Amplu gledati case-ove kao gde će veštačka inteligencija, verovatno će biti nešto kao u nekom trenutku iskorišćena veštačka inteligencija. Ali to je nešto što vidim definitivno kao budućnost. I sad ovo je pitanje koje pitam sve goste, a to je sad kad smo im sve objasnili, samo ostaju da se vrate da rade, ali ako žele još nešto da saznaju, gde bi ih uputio da se edukuju o employer brandingu?
Dobro, što se tiče, pominjali smo give and get, tako da to što oni, što u stvari PH Creative radi i njihova literatura i How to Get the Goosebumps i njihove obuke, nešto što neko ko je na početku karijere treba da pročita, odgleda i slično. Naravno i kod nas u Srbiji pominjali smo i Ample, tako da je bitno da sve ono što je sadržaj koji je kreiran za korisnike njihovog portala, i to je vrlo relevantan zato što je to postavljeno baš zato da ljudi na lokalu uče i naravno...
Ljudi ne znaju da je Ample, pored toga što je festival, je takođe i portal gde možete da nađete gomilo stvari u employer brandingu, da.
Tako da to je, i naravno treba da prate određene medije u Srbiji koje se bave tom temom, jer i svi bordovi imaju određene savete i svi se negde ko ima uticaj prati sve što se dešava, tako da Ima dosta, samo treba sve to pročitati.
A znaš ono kada pitaju youtubere kad će novi video, Vlado, kad će da dođe istraživanje? Kad možemo da očekujemo State of Employer Branding 2023?
Pa do kraja, do 20. oktobra treba da zatvorimo prikupljanje podataka, pa onda one kompanije koje su dale podatke, nekih mesec dana im nam treba da obradimo i onda će doći negde do kraja godine, najkasnije.
A gde ljudi mogu onda da dobiju to istraživanje?
Eto, negde će biti postavljeno na Ample Community.
Na Ample Community. Hvala ti puno na razgovoru i pripremi.
Hvala tebi.
A vas, ako zanimaju generalno teme iz employer brandinga, onda možete na YouTube-u da otvorite playlistu koju smo napravili, zove se Žiška o employer brandingu, i tu možete vidjeti naše druge epizode koje se bave ovim temama. A konkretno, poslednja epizoda koju smo radili, koja je dosta slična ovoj, je broj 132 sa Nenadom Sićevićem, šta se desi kada employer branding zakaže. Tu ćete videti sve izazove koje možete da imate u vašem employer branding implementaciji strategije i neke savete kako možete da ih rešite. Želim vam do slušanja, pošto podcaste niko ne gleda.
Ajde sad ispravamo par stvari.
Ajde.
Bukvalno reći svojim najobičnijim glasom, polako, normalno, Žiška podcast.
Vi slušate Žiška podcast.